празькі традиції вдалося відродити після переведення ОВУ до Мюнхена, говорить професор Микола Мушинка.
Центральною ідеєю університету за весь період його існування було створення самостійної незалежної української держави. І коли ця ідея нині стала реальною дійсністю, уряд України мав би взяти Український університет в Мюнхені під свій захист і не дозволити його самоліквідацію за браку коштів. В нинішніх умовах та в недалекому майбутньому Український університет в Мюнхені може стати своєрідним мостом між Україною і Європейським Союзом і зіграти важливу роль при входженні України в цей союз.
Про празькі традиції, збагачені повоєнним періодом ОВУ в Мюнхені, а також майбутнє ОВУ, піде мова на ювілейній конференції, що її планує провести восени цього року Празька Слов'янська бібліотека.
Виміри життя багатогранні, іноді грані ці зблискують зовсім несподівано. І здавалося б, що спільного між Українським вільним університетом та, скажімо, фешенебельним автомобілем? Кандидат філософських наук Сергій Грабовський пропонує ще один погляд на проблему браку в Україні коштів для ОВУ.
Днями газета «Факти і коментарі» розповіла, у Києві відкрився бутік для собак. Одна співачка купила нашийник з брильянтами за 7 тисяч доларів для цуцика. А інша дама з вищого світу звозила свого песика до Парижу, показати йому місто. Хтось, утім, купує дорогі речі для котів і возить своїх чотирилапих друзів на фешенебельні курорти, не користуючись для цих справ іншими авто, крім мерседесів та майбахів останнього випуску. Слід віддати належне найнесамовитішим диктаторам ХХ століття. Вони не дозволяли таких розкошів ані для себе, ані для своїх цуциків, як роблять це українські новориші. Диктатори хоч і по-дурному, хоч і по-людожерськи, але думали про долю своїх народів. А чи думають українські новориші про це? Принаймні, судячи з описів поведінки значної частини цієї публіки, ні. Вони просто поводять себе, як і належить поводитися класичним, наче з підручників, представникам компрадорського капіталу. Тобто такого різновиду капіталу у постколоніальній державі, власники якого збільшують свої статки за рахунок масового зубожіння співгромадян і деградації національної культури. Народ біднішає, країна руйнується, наука та освіта у занепаді, жиріє компрадорський капітал. Після помаранчевої революції багатьом здавалося, що в Україні компрадорському капіталові настав остаточний гаплик, що на його місце прийшов творчий національний капітал, що росте тоді, коли багатша країна, коли стають на ноги громадяни. Але чи так сталося, як гадалося, коли гроші на брильянти для цуциків так звана українська бізнесова еліта знаходить легко, а на забезпечення освіти для співгромадян зі страшною напругою? Коли на грані зникнення перебуває чимало українських освітніх і наукових центрів у самій країні і за її межами, таких центрів, які символізували собою дух України у найтяжчі роки, де працювали і працюють достойники науки і культури, чиї імена вже зараз належать великій історії.
Великій історії вже належить і сам Український вільний університет. В його архівах та бібліотеці накопичені документи і матеріали, які мають для України виняткове історико-культурне значення. З цим, як ми почули, ніхто не сперечається. Тепер історичне значення матиме тільки те, чи буде насправді проблема подальшого існування Українського вільного університету розв'язана. Чільниками української держави, політиками, вченими, бізнесменами, меценатами та іншими, хто свою причетність до історії сам собі окреслює. Надії залишаються, і час надій триватиме принаймні до липня цього року. Потім слово справді візьме велика історія, котра, як писав французький поет Ламартін, є не тільки дзеркалом, що безмовно відображує події, а й тим судією, який мовчки виносить свій вирок. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу, радійте життю і залишайтеся зі свободою.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». Ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про головні події цього тижня в Україні і поза її межами. Зокрема, такі. Останній день перед президентськими виборами в Білорусі.
Фактично в Мінську не можна сказати, що тут відбуваються вибори. Немає агітації взагалі.
Розблокували придністровську ділянку українсько-молдавського кордону.
Придністровська влада розблокувала переходи на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону.
За виборами в Україні спостерігатиме понад 200 міжнародних спостерігачів за винятком місії СНД.
Ніхто не відмовляє нікому в реєстрації від країн співдружності. Йде мова тільки лише про місію СНД.
Сьогодні неподалік Білграда поховали колишнього президента Сербії і Югославії Слободана Мілошевича. Про це, зокрема, та дещо про українську літературу і літераторів ми говоримо сьогодні в передачі «Моніторинг тижня». Її веде Людмила Литовченко. Попри те, що до формального початку виборів білоруського президента лишаються лічені години, понад 20% виборців уже виконали свій громадянський обов'язок, взявши участь у попередньому голосуванні, яке розпочалося минулого вівторка. Міжнародні спостерігачі вважають, що це одна з можливостей фальсифікувати вибори. Зараз у Мінську перебуває кореспондент Радіо Свобода Влада Саюк, яка по телефону розповіла про ситуацію в місті напередодні виборів. Добрий день, Владо.
Доброго дня.
Скажи, будь ласка, як виглядає Мінськ? Що привернуло твою увагу в цьому місті напередодні виборів?
Сьогодні у місті день перед виборами, можна сказати, що з одного боку спокійно. Варто відзначити, що велика різниця між виборами з Україною. Тому що фактично в Мінську, приїхавши в місто, не можна сказати, що тут відбуваються вибори. Немає агітації взагалі. Є велика кількість бікбордів за Білорусь. І різні слова. Стабільність за Білорусь, заробітничу Білорусь. За квітучу Білорусь. Дуже багато різних варіацій, але там немає прізвищ кандидатів. Ще варто відзначити, що опозиційних листівок будь-яких немає ніде. Місто чисте і на перший погляд здається, що місто дуже спокійне і ніби завтра навіть тут не відбуватимуться вибори.
Тобто ані провокацій, ані протестів ні з однієї, ні з іншої сторони немає.
Згідно з законом сьогодні не можна агітувати. Саме через це немає ніяких мітингів. З одного боку зовні все дуже тихо, але з іншого боку навіть в повітрі відчувається напруга.
Владо, а як поводиться міліція в Мінську?
Міліції дуже-дуже багато. Дуже багато українських телегруп, радійників, газетярів. І тільки люди, наприклад, з камерою виходять на вулицю, протягом 10 хвилин підходить 3-4 правоохоронця, які вимагають акредитації, і які дуже настирливо запитують, що ви тут робите. Причому, навіть якщо ти просто стоїш на вулиці, і не біля якоїсь адміністративної будівлі, вони вимагають пояснень і вимагають розказати, що ти тут робиш, чому ти тут робиш. Ми, коли приїхали в готель, нас відразу попередили, щоб ми не вели ніяких розмов з телефонів.
Зауважу, що саме тому ми говоримо по мобільному телефону, і саме тому якість запису незадовільна. Тим не менше, Влада Саюк далі повідомляє з Мінська.
Варто відзначити, що дуже на контакт ідуть таксисти. Вони розповідають, що протягом останніх 3-4 днів на телефони приходять смс-повідомлення. Приходьте в неділю о 8 вечора на мітинг біля Центральної виборчої комісії. Ми допоможемо ЦВК підрахувати голоси. Але в цей же час влада заявляє, що ті люди, які туди прийдуть, вони будуть розцінюватися як терористи. Вже зараз всі очікують, що центр міста буде закритий фактично, будуть стояти кордони. Людям будуть забороняти виходити. Але сьогодні я говорила з представником від опозиції Олександром Мілінкевичем. Він говорить, що ми все ж таки закликаємо людей прийти, але ми прагнемо, щоб мітинг був мирним. Я також говорила із представником Олександра Лукашенка. Вони вже зі свого боку говорять, що вони не допустять провокації. І саме вони звинувачують опозицію, що вона готує провокації. Але як воно буде, поки що не зрозуміло.
Нагадаю, це була інформація про останній день перед виборами президента в Білорусі від нашої кореспондентки Влади Саюк, яка зараз перебуває в Мінську.
Говорить Радіо Свобода.
Євросоюз тривожений ситуацією в Білорусі і не виключає запровадження санкцій проти чиновників, причетних до проведення виборів.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявили комісар Євросоюзу зовнішніх відносин і політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер і речниця Верховного представника Євросоюзу зі спільної зовнішньої політики і безпеки Крістіна Галляк. Наталя Вікуліна розповідає.
Євросоюз дуже стривожений передвиборною ситуацією в Білорусі, а саме арештами опозиціонерів і журналістів, залякуваннями і погрозами, говорить комісар ЄС зовнішніх відносин і політики сусідства.
Of course, we see and we are very concerned that there are quite a lot of difficulties and flaws.
Звичайно, ми дуже стривожені тим, що існує достатньо багато труднощів, недоліків і складних моментів. Але я думаю, що ми маємо оцінювати вибори після дня голосування. Місія від ОБСЄ і Офісу з демократичних інституцій і прав людини зробить у понеділок заяву щодо всього передвиборного процесу і, звичайно, щодо дня виборів. Тож ми маємо подивитися на це після отримання результатів.
We have to see after the real output, after the result.
Сказала Беніта Фереро-Вальднер. За її словами, не виключено, що якщо вибори не будуть вільними і чесними, то Євросоюз запровадить санкції проти відповідальних за проведення виборів. Від виборів цієї неділі залежатиме, як далі складатимуться відносини Брюсселя та Мінська, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода речниця Верховного представника ЄС зі спільної зовнішньої політики і безпеки Крістіна Галяк.
But in any case, the trend we have seen in the last days is not a good one. The fact that
у будь-якому випадку ми бачили в останні дні нехорошу тенденцію, а той факт, що мас-медіа залякуються, що спостерігачів викинули з країни, що йдуть арешти, що помічникам важливих кандидатів не дозволяють вести свою діяльність, все це не є сигналом того, що ми очікуємо чесних і справедливих виборів.
Does not signal that we are in front of a free and fair election.
Сказала прес-секретар Хав'єра Солани. Вона наголосила, що будь-які заходи не буде спрямовано проти білоруського населення, а тільки проти керівників режиму. Йдеться насамперед про заборону в'їзду до ЄС окремих білоруських чиновників. За словами прес-секретаря шефа закордонної та безпекової політики ЄС, Євросоюз не хоче ізолювати і карати народ Білорусі, який у будь-якому разі страждає від режиму Лукашенка. Галяк зауважила, що верховний представник ЄС зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана багато разів підкреслював, Білорусь ізолює не Євросоюз, а керівництво країни. За словами речниці Солани, Євросоюз навпаки хоче розвивати відносини з Мінськом і хотів би бачити Білорусь учасницею європейської політики сусідства. Хоча представники Євросоюзу кажуть почекати самих виборів, аби зробити їхню оцінку, навряд чи хтось із західних спостерігачів розраховує, що вибори будуть демократичними. Крістіна Галяк привітала те, що білоруське суспільство реагує на залякування влади, висловлює свою точку зору і розвиває різні політичні стратегії. Все це, за словами Крістіни Галяк, показує, що Білорусь уже не є одностайною, як це було в останні роки. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
А в Україні завершується підготовка до парламентських виборів. Центральна виборча комісія завершила прийом документів на реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на парламентських виборах. За даними на сьогодні, до України завітають понад 2000 осіб. А ось від місії СНД за українськими виборами ніхто не спостерігатиме. Виконавчий секретар місії Володимир Рушайло заявив, що він не отримав запрошення. Тему вивчав кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Серед охочих подивитися на вибори до Верховної Ради України – представники ОБСЄ, американської неурядової організації Freedom House, Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Агентства США з міжнародного розвитку. Говорить заступник голови парламентського комітету з питань закордонних справ Ігор Осташ.
Присутність міжнародної спільноти – це просто як оцінка експерта з відділу якості. Що стосується відсутності спостерігачів з СНД, я думаю, що це, мабуть, заслужена оцінка цієї діяльності, яку проводили спостерігачі під керівництвом Рушайла, до речі, незмінного керівника, тому що в інших організаціях немає такого, щоб не обиралося демократично керівника місії. Завжди ротуються керівники з різних країн, і це певною мірою є елементом демократії. демократії. В інших командах, які приїжджають на вибори, зокрема, я маю на увазі ОБСЄ, немає такого, щоб приїзд спостерігачів фінансувався за рахунок організації, тобто в даному СНД, що нагадує нам дуже відому приказку про те, що хто платить, той і замовляє музику. І ми бачили, що практично майже завжди висновки місії СНД не збігалися з висновками інших європейських місій, в тому числі парламентських асамблей ОБСЄ, Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО.
Так вважає заступник голови парламентського комітету закордонних справ Ігор Осташ. Чому ж цього разу не буде спостерігачів від місії СНД, Радіо Свобода пояснив голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович.
Ніхто не відмовляє нікому в реєстрації від країн співдружності. Йде мова тільки лише про місію СНД, яка розташована в місті Мінську, пана Рушайла. Оскільки я розумію, що було президентом дано доручення Міністерства закордонних справ і підготовлений документ, яким припинено участь України у місії. А країни СНД у нас представлені. Зареєстровані представники Молдавії. Перш за все зареєстровані декілька десятків представників Російської Федерації, зокрема Думи Росії. Такі є відомі, як Затулін, Бабурін, Сухой. Мені важко навіть назвати країни співдружності, які не дали і немає сьогодні зареєстрованих представників.
Це говорив голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Серед зареєстрованих міжнародних організацій на парламентських виборах в Україні – міжнародна місія НМО, до складу якої входять громадяни Польщі, Росії, Казахстану, Киргизії, Молдови та Ізраїлю. Прес-секретар місії Ірина Давиденко повідомила Радіо Свобода, що за тиждень до виборів суттєвих порушень вони не помітили.
Найбільше здивувало те, що Україна дещо більше, ніж за рік з моменту президентських виборів, могла знищити таке явище, як адміністративний ресурс. Розкажу, чому я так здивована. Адмінресурс – це як корупція. Це стало такою соціальною нормою на пострадянському просторі. Наша місія була минулого року і цього року. І за один рік такі радикальні зміни. Це з одного боку схоже на диво, і з іншого боку свідчить на потужну волю тих людей, які відповідають за виборчий процес. Тому що за рік знищити явище, яке на рівні соціальної норми присутнє в голові і виборців, і членів комісій, це майже неможливо. Це схоже на диво.
Вважає прес-секретар місії спостерігачів НМО Ірина Давиденко. Нагадаю, що на минулих президентських виборах переважна більшість спостерігачів від міжнародних організацій дійшли висновку, що вибори не відповідають демократичним нормам. Не бачила порушень лише місія СНД. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Звуки життя мої, от коли я вранці виходжу на вулицю, коли я чую, як росте трава.
Всі здорові в домі, це вже музика життя.
Це поки я живий, поки я роблю щось, це є звуки життя.
Звуки життя – це спільний проект Радіо Свобода та нашого радіо. З чого починається життя? Життя, яким воно є і як його зробити кращим? Про це команда «Звуків життя» розповідає щодня, крім вихідних, на хвилях нашого радіо. О 14.30, 15.30, 17.30 та 18.30. Слухайте нас у 29 найбільших містах України.
На хвилях Радіо Свобода передача «Моніторинг тижня». Після майже дотижневої блокади Придністровську ділянку українсько-молдовського кордону розблоковано. Сталося це у четвер, 16 березня, о 23 годині 20 хвилин за київським часом. Молдова заявляє, що митний конфлікт врегульований ще не повністю. Придністров'я, в свою чергу, наполягає на тому, що під час запровадження нових митних правил Молдова та Росія не врахували інтересів Придністров'я. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Придністровська влада розблокувала переходи на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. І вантажі з України рушили на територію Придністров'я. Щоправда, Молдова вважає, що говорити про повне врегулювання митного конфлікту ще зарано. Міністр реінтеграції Молдови Василь Шова зазначив.
З території України пройшли близько 40 автомобілів у бік Придністровського регіону. Ми підтримуємо контакт
контакт з представниками України і відслідковуємо, як розвиватиметься ситуація. Говорити про те, що проблема повністю знята чи врегульована, зарано.
Сказав Василь Шова в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода. Спікер Верховної Ради самопроголошеної республіки Євгеній Шевчук скаржиться, що запроваджуючи новий митний режим, Україна та Молдова не врахували інтересів Придністров'я.
Відсутність експорту вибиває підприємства з ринку. Якщо ми простоїмо місяць чи більше, то деякі підприємства просто не зможуть повернутися на ті ринки. Однак найголовніше не те, що ринки будуть втрачені. Ми активізували процеси міграції. Люди, які ще вагалися їхати чи не їхати з Придністров'я, зараз не бачать подальшої перспективи. Бачать, що ситуація заходить в глухий кут. Вони просто рішуче вирішують виїжджати, до того ж назавжди.
Вони просто більш рішительно приймають міри переїжджати, причому назавжди.
Натомість керівник українського уряду Юрій Єхануров переконаний у правильності рішення України щодо впровадження нових митних правил.
Ми просто встановили міжнародні правила гри, і контрабанда більше не пройде.
Зазначив Юрій Єхануров в інтерв'ю Радіо Свобода. Новий митний режим на Придністровській ділянці українсько-молдовського кордону запровадили з 3 березня. За новими правилами усі вантажі, які перетинають кордон, зобов'язані мати митне оформлення Молдови. У відповідь Придністровська сторона заблокувала рух транспорту на кількох пунктах кордону між Україною та Молдовою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі Радіо Свобода. Якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6 години ранку за київським часом і у неділю з 21 години 5 хвилин також за київським часом нашу програму «Споконвіку було слово».
У містечку Пожарівець, що за 100 кілометрів від Белграда, сьогодні поховали колишнього президента Сербії і Югославії Слободана Мілошевича. Він став лідером сербської комуністичної партії 1986 року. Відтак був головою Сербії та Югославії. 91-го року розпочав сербо-хорватську війну. Відтак війну проти Боснії і Герцеговини. На кінець війну Сербії проти НАТО, після якої край Косово став протекторатом Організації Об'єднаних Націй. Про те, як проходили нинішні події в Сербії, розповідає Михайло Рамач.
Приблизно 100 тисяч громадян Сербії прибуло сьогодні на похоронну церемонію, яку влаштували біля будинку парламенту у центрі Белграда. Між ними не було членів сім'ї колишнього президента. Жінка Мір'яна Маркович, син Марко та брат Борислав Мілошевич живуть у Росії. Вони не прибули на похорон, як повідомляють сербські джерела, тому що тут не почували би себе безпечно. Іншими словами, вони боялися, що їм помстяться за те, що вони робили в час, коли Слободан Мілошевич був при владі. Дочка Марія, котра живе у Чорногорії, заявила, що вона найближчим часом вимагатиме, щоб тіло її батька ексхумували і перенесли до рідного села його предків. «Не можу погодитися, щоб мій батько лежав у чужому подвір'ї», сказала Марія Мілошевич, зазначаючи, що вілла, в якій знаходиться могила, належала не Мілошевичу, а його дружині. У церемоніях у столиці та у Пожарівці не брали участі представники уряду та державних інституцій, оскільки вони офіційно трактують Мілошевича не як колишнього президента, а як громадянина, обвинуваченого у скоєнні воєнних злочинів. Промовці у Белграді піддали різкій критиці нинішній уряд, який вони назвали маріонетковим, та його співробітництво з країнами Західної Європи і НАТО. Церемонію разом влаштували Соціалістична партія Сербії, президентом якої Мілошевич був до своєї смерті, та Ультранаціоналістична радикальна партія. До зібраних звернулися, між іншими, представник болгарських соціалістів Вилко Вилканов та російські політичні діячі Константин Затулін, Геннадій Зюганов, Сергей Бабурін та колишній держпрокурор Сполучених Штатів Америки Ремзі Кларк, а у Пожарівці ще й німецькомовний письменник Петер Хантке, багатолітній пропагандист режиму Слободана Мілошовича на Заході та російський генерал Леонід Івашов, який з піднятим кулаком і поганою сербською мовою закликав сербів боротися проти західних імперіалістів. Один з учасників церемонії помер, кажуть, від серцевого приступу, кількох госпіталізували. Незважаючи на масову участь громадян у похороні, оглядачі у Белграді вважають, що в Сербії сьогодні закінчилася ера Слободана Мілошевича. Його сьогодні називали героєм, патріотом та борцем за свободу. Проте його партію тут підтримують, згідно з опитуваннями, менше 5% виборців. Мілошевич сьогодні, 18 березня, відійшов у історію як єдиний європейський лідер після Другої світової війни, котрого обвинувачували у скоєнні воєнних злочинів. Хоча Слободан Мілошевич був атеїстом, на його похороні панахиду відправив сербський православний владика Філарет, якого белградська преса називає червоним єпископом. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Тиждень, що минає, був багатим на події в літературі і довкола літератури. У Лейпцигу в середу відкрився черговий книжковий ярмарок. Його головними темами цього разу стали східноєвропейська література, а також література для дітей та молоді. У рамках урочистого відкриття українському письменнику Юрію Андруховичу вручили Лейпцизьку книжкову премію у розмірі 15 тисяч євро за європейське порозуміння. Водночас у Лондоні відбулася презентація книжки про помаранчеву революцію британського журналіста Аскольда Крушельницького. Цей твір являє собою своєрідну особисту подорож письменника українською історією. На презентації побував кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
На презентації у лондонському Frontline Club було досить людно. Серед публіки були люди, що спеціально прибули до британської столиці із цієї нагоди з Америки, Німеччини і Чехії. Цей захід показав, що інтерес до подій в Україні на зламі 2004-2005 років не падає. Книжка під назвою «An Orange Revolution», тобто «Помаранчева революція», вийшла у видавництві «Harville Secker», що входить до всесвітньо відомого об'єднання «Random House». Аскольд Крушельницький був свідком подій революції у Києві, проте його твір охоплює значно ширший історичний засяг. У книжці автор повертається до України, де народилися його батьки. Там він розповідає про історію цієї досі мало відомої у Великій Британії країни і пояснює значення для неї помаранчевої революції. Крушельницький описує революційні подробиці з певною журналістською відстороненістю, але як людина, що володіє інсайдерською інформацією. Він також привносить і особистий елемент, адже у книзі є інтерв'ю з ключовими гравцями революції, а також з анонімними рядовими демонстрантами. Аскольд також описав, як ті події позначилися на членах його власної сім'ї та його друзях. На презентації, що пройшла у теплій і дружній атмосфері, Аскольд читав уривки зі своєї книжки. Відтак він відповів на питання вашого кореспондента. Аскольде, що значить для вас ця презентація у Лондоні?
As a person of Ukrainian origin, to whom Ukraine was always very dear.
Як людина українського походження, для якої Україна завжди була дорогою і дорогоцінною, але також і особи, що народилася у Лондоні. До речі, я народився у лікарні дуже близько від цього клубу. Це чудово, що можна презентувати книгу про Україну, країну, яку я люблю. І я презентую її в Лондоні, який я також люблю.
I'm presenting it in a city that I love.
А що взагалі для вас значить Україна?
I was brought up, as it says in my book, first language.
Мене виховали українцем, як про це написано у моїй книзі. Моєю першою мовою була українська мова. Українська історія, культура завжди були мені дуже близькими.
Thoughts and their yearnings and dreams were always for Ukraine to be independent.
Батьки прививали мені українські думки. Прагненням завжди була незалежність України. Вони мріяли повернутися і жити в Україні. Адже вони не були економічними біженцями. Вони були політичними біженцями. Вони це передали і своїм дітям. А я один із трьох дітей. Тож я завжди уважно стежив за тим, що відбувалося в Україні. І я завжди почувався дуже щасливим, коли там відбувалося щось оптимістичне, і сумним, коли речі не виглядали аж так оптимістичними. Сказав Аскольд Крушельницький. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Передача «Моніторинг тижня», у якій ми розповіли вам про деякі події тижня, що минає в Україні і поза її межами, добігає кінця.